Mä olen käsikirjoittaja Emma Taulo, ja tässä esseesarjassa mä tutkin suomalaisia sivuhenkilöitä. Niitä tärkeitä hahmoja, jotka esiintyy kaikkialla meidän mytologiassa ja julkisessa tarinankerronnassa, mutta joihin me ei kovinkaan usein kiinnitetä huomiota.
Suomalainen nainen on ihailtavan tarmokas.
Varsin vahva ja itsenäinen.
Suomalainen mies ei puhu eikä pussaa.
Kun puhun, se on asia ja tekee sitten mieskalimassa töitä.
Pyrkii täydellisyyteen.
On niin hurmaava, niin lämmin, niin intelligentti. Ja ajatella yleensä, niin voidaan perheenkin hyvin.
Suomalainen nainen on pätevä ja paineensietokykyinen.
Hoitaa lapset ja pitää miehen vähän ojennuksessa. Ja...
Me ollaan historian munattomin sukupolvi.
Totta kai tämä on yleistys, mutta...
Suomalainen mies.
Suomalainen nainen.
Sivuhenkilöt määrittelee, millaisia meidän sankarit on. Ja meidän sankarit taas määrittelee sen, millaisia me ollaan ja mitä me tässä yhteiskunnassa pidetään tärkeänä. Siispä joskus kannattaa tarkastella, kenen tarinoita me kerrotaan ja millaisia rooleja me annetaan erilaisille ihmisille, sukupuolesta riippumatta. Viime jaksossa mä esitin, että meidän ydintarinoiden isä, Kalevalan käsikirjoittaja Elias Lönnrot, kirjoitti meille kaksi päähenkilö-sivuhenkilömallia. Ensimmäisessä antisankarimies yrittää tavoitella itselleen nuorta naista palkinnoksi, ja toisessa antisankarimies käy sotaa ikävää keski-ikäistä naista vastaan. Kumpikin yritys yleensä epäonnistuu. Meidän mytologiassa ei naisten kaatajia nimittäin arvosteta. Kalvalaiset ideaalimiehet on pikemminkin tahdottomassa selibaatissa elävien inselmiesten esikuvia. Naisille taas jää seksillä pelaavien paholaisten tai seksittömien pirttihirmojen kapea rooli. Mutta tämä ei tietenkään ole koko totuus, eikä täysin naiset vastaan miehet -kysymys. On olemassa myös kolmas myyttinen päähenkilö-sivuhenkilögenre. Siinä yksinäiset sisäisten demoniensa kanssa kamppailevat ja rakkauden nälkäiset soturit yrittää saada itselleen nuoria naisia ja käy sotaa ikävää keski-ikäistä naista vastaan yhdessä parhaan kaverinsa kanssa. Siksi tässä jaksossa sukelletaan miesparien maailmaan. Jos meidän sankarit on luusereita, millaisia heidän apurinsa ja aisaparinsa sitten on? Ja mikä rooli naisilla on silloin, kun miehet seikkailee keskenään? Yksi yleisimmistä sivuhenkilötyypeistä on apuri. Sellainen kuin tohtori Watson on Sherlock Holmesille ja sellainen kuin Sancho Panza on Don Quixotille. Kotimaisia esimerkkejä voisi olla vaikka Mikael Karvajalka ja Antti Tykivala ja Sinuhe ja Kapta, auringonlaskun ratsastajat Esa ja Vesa. Englanniksi tällaisesta hahmosta käytetään nimitystä sidekick, jolle ei löydy suoraa suomennosta. Kirjaimellisestihan sana tarkoittaa sivupotkua, mutta suomennetaan suoraan apuriksi tai aisapariksi. Aisapari onkin hieno sana. Viittaahan se kahden yhdessä käytettävän, keskenään samanlaisen aisan muodostamaan pariin, saman vetoaisaan valjastettuun eläimeen tai kuvainnollisesti yhdessä toimivan pariin tai sen toiseen osapuoleen. Aisapari on siis joku, jolla on sama suunta kuin päähenkilöllä. Termi korostaa ystävyyttä tai ainakin yhdessä tekemistä. Aisapari on sankarin ystävä ja tämän lähin ja uskollisin apulainen, joka usein myös pelastaa sankarin hengen. Käsikirjoittajan näkökulmasta apurin tehtävä on esiintyä siis sankarin vastaparina. Apuri esittää kysymyksiä, jotka katsoja tai lukija tai kuulija esittäisi, eli edustaa tavallista ihmistä. Monet muun muassa Simo Salmisen, Masa Niemen ja Matti Onnismaan esittämät ikoniset hahmot solahtaa suomalaisessa elokuvassa tähän kategoriaan. Kuten muuallakin maailmassa, nämä hahmot on usein vähän traagisia ja koomisia, jotta ne korostaisivat päähenkilönsä hyviä ja karismaattisia ominaisuuksia tai ainakin tekisivät heistä hieman vähemmän surkeita. Ja tämä tekee suomalaisista aisapareista erityisiä. He on antisankareiden aisapareja. Jos sankari on jo lähtökohtaisesti kaurismäkeläinen jurottaja tai kahdeksan surmanluodin traaginen sankari, niin mitä ominaisuuksia hänessä oikeastaan korostetaan? Ja jos sankari ei koskaan saa naista tai onnea, niin kuka sitten saa? Käsikirjoitusteoriassa sivuhenkilöitä voidaan luokitella monin eri tavoin, riippuen siitä, mitä päähenkilöstä tai sankarista halutaan kertoa. Sivuhenkilön pääasiallinen syy olla olemassa on tuoda näkyviin päähenkilön kehitys. Tai kuten käsikirjoittaja Anders Wacklin kirjoittaa teoksessaan elokuvan runousoppia, jotta poikkeusyksilöt nousee esiin ja erottuu muista ja tarvitsee ympärilleen muita ihmisiä. Vastakohtainen sivuhenkilö, joka voi olla myös vihollinen, auttaa ymmärtämään päähenkilön motiiveja. Sivuhenkilön nimeltä läheinen suhde, esimerkiksi kaikki Suomi-filmin aikaiset naispääosiksi sanotut henkilöhahmot, ymmärtää päähenkilön heikkouksia ja auttaa tätä pääsemään tavoitteisiinsa. Todistajien avulla taas katsojille kerrotaan jotain sellaista, mitä päähenkilö tai vastustaja eivät tiedä. Varjo taas kehittyy kuten päähenkilö ja pääsee tavoitteisiinsa, vaikka päähenkilö ei. 5 minuutin vierailijaksi sanottu sivuhenkilö keventää ja hauskuuttaa kerrontaa vakavan ja traagisen kohtauksen jälkeen. Sivuhenkilöt saa siis olla humoristisia ja erikoisia, mutta heidän pitää olla yksiulotteisempia kuin päähenkilö, olematta silti latteita. Mitä vähemmän aikaa henkilöllä on valkokankaalla, sen tunnistettavampi ja erilaisempi kuin muut henkilöt hänen täytyy olla. Komediassa puhutaan koomisista parivaljakoista. Ohukaisen ja paksukaisen jalanjälkiä ovat meillä kulkeneet muun muassa Pekka ja Pätkä, Härski, Hartikainen ja Sörselsen, Tiim Ahma, Ketonen ja Myllyrinne. Myös naiset on ottaneet Aisa-parimallin haltuun menestyksekkäästi. Pirre ja Hansu, Hynttyyt yhteen, Kummankaan. Komedian lisäksi sama parivaljakko-roolitus löytyy myös monesta talkshowsta tai vaikkapa podcasteista. Sarasvuo ja Rantalainen, Matti ja Teppo. Päivystävät dosentit Kasper ja Mikko. Joka paikassa on Aisa-pareja. Musta kiinnostavin esimerkki meidän ydinmytologiasta on Pekka ja Pätkä. Nämä rakastetut Suomen filmiteollisuuden farssit tuo meidän sankarikerrontaan kiinnostavan kierteen, koska niissä on tavallaan pelkkiä sivuhenkilöitä. Alun perin sarjakuvaan perustuvat Pekka ja Pätkä on farssille tyypillisesti karikatyyrisiä hahmoja, joissa on korostettu henkilöhahmon yhtä ominaisuutta niin, että niistä tulee koomisia. Kuten farsseissa usein, myös näissä elokuvissa pilkataan korkeakulttuuria, sääntöjä, johtajia sekä rikkaita herroja. Sääntöjä edustaa talonmies Pikkarainen, joka yrittää pitää poikamaiselle kaksikolle kuria ja järjestystä. Pikkarainen häviää kaksikolle aina yrittäessään sanailla näiden kanssa kalvalaiseen tietoon perustuvan tietäjämyytin mukaisesti. Suomalaisessa kulttuurissa sankari on se, jolla on sana hallussa. Pekan ja Pätkän todellinen vastavoima on kuitenkin Pekan vaimo, Justiina. Justiina on kaulimensa kanssa klassinen pirttihirmo, keski-ikäinen nainen. Ensi katsomalta hänet voisi luokitella louhenperilliseksi, ikäväksi valtaa käyttäväksi keski-ikäiseksi naiseksi, joka rajoittaa sankarikaksikon seikkailuja ja vapaata tahtoa. Komedian keinoin osoitetaan siis valtarakenteita sukupuolten välillä ja jaotellaan naisia 2 ryhmään. Haluttaviin ja hallitseviin. Mutta jos katse käännetään Justiinan näkökulmaan, hänelle on itse asiassa kirjoitettu lönnruuttilaisen mytologian mukainen vahvan naisen rooli. Justiinan tehtävä on itse asiassa rajoittaa sankarin sankariutta, eli sankarin seksuaalisuutta. Pekka on miehenä feminiininen, heikko ja epäonnistuva. Hän ei ole seksikäs eikä haluttu, mutta meidän tavallaan annetaan ymmärtää, että ilman vaimoa Pekkakin voisi nousta tosimiesten sarjaan. Epäseksuaalinen sankari ei ole ainoastaan suomalaisen, vaan koko länsimaisen sankaruuden ydinongelma, kirjoittaa Ilona Kemppainen artikkelissaan Arjen sankaruus. Yhtenä selityksenä on pidetty kristinuskoa, mutta myös sitä, että sankaruus vaatii tiettyä itsenäisyyttä ja erityisyyttä muista ihmisistä. Sankarin on samaan aikaan oltava haluttu seksikumppani, mutta heidän pitäisi suhtautua siihen hyvin viileästi. Heillä saa olla suhteita, mutta he eivät saa olla niistä riippuvaisia, vaan heidän pitää keskittyä sankaruuteensa. Muuten he suistuvat antisankareiksi. Meidän suurin antisankari on varmasti Uno Turapuro. Veijarimainen kujeilija, joka toimii usein tapoja tai yleistä järjestystä vastaan. Uno-elokuvissa on näkyvissä kalevalainen antisankarin malli. Uno on vähän reppana, joka kyllä yrittää kovasti kaikenlaista ja on erityisen kiinnostunut naisista ja naisen saamisesta. Mutta viime kädessä Uno ei ole menestyjä ainakaan perinteisessä mielessä. Turapuroissa antisankaria tukeva sivuhenkilö on jaettu kahteen osaan. Useita ammatteja ja taitoja hallitseva mekaanikko, asiantuntija ja keksijä Härski Hartikainen on selvästi päähenkilöä viisaampi ja toimii ikään kuin tämän oppaana. Insinöörimekaanikko Sörselsson sen sijaan edustaa klassista yksinkertaista virheitä tekevää sivuhenkilöä, joka lähtee helposti mukaan tukemaan päähenkilöä. On ollut Spedeltä nerokkuutta rakentaa elokuviin samastumispintaa kaikille miehisyyden puolille, nostamatta ketään kuitenkaan katsojen yläpuolelle. Antisankari ja hänen antisankariset sivuhenkilönsä ovat hieno yhdistelmä. Kuten Pekka, myös Uuno poikkeaa kalevalaisista sankareista siinä, että hänellä on jo vaimo, Elisabeth Turapuro. Uunolta asioita vaativa riitaa haastava vaimo on Turapuron vastustaja, täysin samalla tavoin kuin Pohjanaakka Kalevalassa. Miehet haluaisivat kulkea omia teitään, mutta ikävä nainen velvollisuuksien muodossa vaatii kaikenlaista ja uhkaa jollain tapaa miehen vapautta. Ja täysin saman kuin Justiina on Elisabetkin mieheen sidottu pakkosankari, jolla ei ole valtaa kapinoida eikä olla heikko. Sivuhenkilönä hänen on osoitettava, että päähenkilö on lapsellinen, keskenkasvuinen ja poikamainen. Miksi meidän kulttuurissa kuva miehestä on usein näin heikko? Kuten sanottu, me rakastetaan meidän antisankarimiehiä. Oli he sitten komedian tai tragedian päähenkilöitä. Antisankari on päähenkilö, jolta puuttuu sankarin ominaisuudet, luotettavuus, rohkeus ja rehellisyys. Hän on päähenkilö, johon lukija samastuu huolimatta hänen heikkouksistaan tai pahoista asioista, joita hän on tehnyt. Antisankarimiehessä voidaan ainakin hyvällä tahdolla nähdä romanttinen, traaginen hahmo. Naisnäkökulmasta tämän murennäytelmän ratkaiseminen avaisi naiselle mahdollisuuden todelliseen kumppanuuteen. Naisen lujuus ja rohkeus edesauttavat sitä, että sankarikin voi luopua synkkyydestään ja avautua rakkaudelle. Yksi tekijä, joka tuo suomalaiseen miehen feminiinisiä avuttomia piirteitä, on alkoholi. Alkoholistia voidaan käyttää hyväksi, eikä hän hallitse täysin itseään, mikä sekin liitetään naisen osaan elämässä. Alkoholistimiehen perheissä sukupuolten oletetut voimasuhteet on päälaellaan. Ja se rooli taas pakottaa sivuroolissa olevan naisen olemaan niin sanottu vahva nainen. Jonkun on pakko pitää perheessä kuria ja hoitaa asioita, muuten kaikki menee sekaisin ja hunningolle eikä talo pysy pystyssä. Mutta me ei kutsuta sitä sankaruudeksi, koska se pysyy kodin piirissä. Ilona Kemppainen auki kirjoittaa tällaista naisille tyypillisempää sankaruuden muotoa, arjen sankaruutta. Samaan aikaan kun lönnruuttilaisessa nationalistisessa projektissa määriteltiin mies ja maskuliinisuus, luotiin myös kuva naisen tyypillisistä ominaisuuksista ja erityisistä osaamisen alueista. Nämä sijoittuu niin nykyään kuin Kalevalassa pääasiassa kotiin ja keittiön tai navettaan. Tässä roolissa arjen vaikeudet ja suoranainen kärsimys on keskeistä. Naistutkimuksen parissa on keskusteltu suomalaisen vahvan naisen myytistä, jonka on sanottu esiintyneen tutkijoiden keskuudessa, ja ihan varmasti se esiintyy myös julkisessa keskustelussa. Naisen vahvuus ei näyttäydy positiivisena, vaan pirttihirmon ja pahiksen roolina. Puhutaan niin sanotusta suomalaisen naisen vahvuuden pakkoraosta, joka liittyy usein siihen, että mies ei selviydy perheen elättämisestä tai elämästä noin ylipäätään. Tarjolla oleva rooli on siis pärjääjän rooli. Siispä naisen tulee olla vahva, vaikka mies hakkaisi, ryyppäisi tai muuten vaan sekoilisi. Ajatus siitä, että nainen on itse aktiivisesti valinnut tämän osansa ja on siten osa suurempaa kertomusta, selittää usein sitä, miksi nainen jää alkoholisoituneen tai väkivaltaisen miehen luo. Naisen on tässä tarinamallissa luotava itselleen aktiivinen rooli, sellainen, joka vaikuttaa siltä, että nainen on tehnyt päätöksen itse. vaikka kyse on vain siitä, millaisia odotuksia, millaisia tarinankaaria ja rooleja me tässä kulttuurissa hyväksytään ja kunnioitetaan. Samalla mies luisuu reppana rooliin ja asetelma on lukittu. Asetelma on lukittu myös julkisessa keskustelussa ja asenteissa. Viime vuosina Suomessa on puhuttu paljon nuorten miesten syrjäytymisestä, jonka jopa sisäministeriö on nimennyt vakavimmaksi turvallisuusuhaksi. Viimeaikainen nuorten miesten poliittinen aktivoituminen kertoo siitä, että he kokevat asemansa olevan uhattuna ja julkisesti se purkautuu muun muassa naisvihana. Mä väitän, että jos katsotaan tarkkaan, suomalaiset miehet on kirjoitettu sivuun sekä historiasta että omasta elämästään. Onhan heidät jo Kalevalassa tuomittu yksinäisyyteen tai usein hengailemaan pelkästään keskenään. Siitä puhutaankin sitten seuraavassa jaksossa.